Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
sesiapa dalam komuniti industri penerbangan yang menggunakan, terlibat dalam penggunaan, atau melakukan penyelenggaraan mana-mana bahagian yang disyaki tidak diluluskan boleh membuat laporan kepada Suspected UNAPROF PATS, SUP, melalui pelaporan kejadian wajib MOR Aspek Airworthiness kepada CAAM dan pemegang sijil kelulusan selaras dengan $1,900 Kanada dan CAGM 8503.
Pengguna harus merujuk pada CAAM UNAPROF Part Notification
untuk setiap maklumat mengenai konfirmasi bahagian yang tidak diluluskan.
Pengguna juga harus merujuk dengan State of Design laman web produk aeronautik untuk maklumat tambahan mengenai Suspected UNAPROF Part. CAAM UNAPROFED Part NOTIFICATIONS Tarikh notifikasi kapal terbang, engine, kebolehan propeller huraian bahagian nombor siri pautan,
muat turun. Maklumat lanjut untuk section ini sistem kapal udara tanpa pemandu, UAS.